Ndërsa Bashkësia Ndërkombëtare diskuton mbi sanksionet e mundshme kundër programit atomik të Iranit, Republika Islamike denoncon zyrtarisht NKB për shantazh presidentin amerikan Barack Obama. Ky i fundit ishte dje protagonisti kryesor i marrëveshjes së arritur ndërmjet 47 vendeve që morën pjesë në takimin mbi sigurinë bërthamore në Washington, organizuar nga Shtëpia e Bardhë.
Në dokumentin përfundimtar, parashikohen kontrole më të mëdha për materialin bërthamor që mund përdoret për bomba, si edhe luftë kundër trafikut klandestin të uraniumit dhe plutoniumit. Washingtoni dhe Moska dhanë dje shembullin personal duke nënshkruar një marrëveshje me të cilën impenjohen të zvoglojnë sasinë e plutoniumit për qëllime ushtarake deri në 34 tonë për çdo vend. E Rusia deklaroi se do të mbyllë impiantin e fundit për prodhimin e plutoniumit.
Takimi ardhshëm do të bëhet pas dy vjetësh në Korenë e Jugut. Mesazhi i qartë për Korenë e Veriut, e cila është një hap larg prodhimit të bombës atomike. A janë të realizueshme impenjimet e marra? Të dëgjojmë opinionin e një eksperti italian të energjisë bërthamore, Giorgio Alba.
Është
një objektiv i realizueshëm, ambicios. Në veçanti, dëshiroj të vënë dukje se të njëjtat veprimtari për sigurimin e materialeve bërthamore dhe të gjitha impenjimet e tjera që dolën nga takimi, përkojnë me hapat e nevojshme për një botë të lirë nga armët bërthamore.
A ekziston rreziku që grupe terroristësh të zotrojnë armë bërthamore? Pyetëm pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Padovës, Antonio Papiska.
Assolutamente sì.
Rreziku është real dhe natyrisht është rritur gjatë viteve të fundit. Këshilli i sigurimit i OKB-s është i vetëdijshëm për këtë. Në prill të vitit 2004 miratoi rezolutën 1540 kushtuar temës së armatimit bërthamor për të parandaluar rënien e armëve bërthamore e të shkatrimit në masë në duart e terroristëve, të kriminalëve e të personave të tjerë jo shtetror. Rreziku është rritur pasi terrorizmi është përhapur, strukturuar dhe ka mjete të rëndësishme, fale dhe teknologjisë. Prandaj, është i nevojshëm plani i punës që u përcaktua në takim. Një pjesë e impenjimeve ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkombëtar, pjesa tjetër me atë që duhet të bëjnë shtetet në shtëpitë e tyre për sigurinë bërthamore.